Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je dnes Edita Vojtková, autorka motivační knihy, která teď v Česku vychází. Je to kniha Den, kdy jsem se poznala. Přiletěla jste z Bolívie. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání, já jsem fakt moc nadšená. No.
Z čeho jste se vlastně potřebovala vypsat? Když jsem se podívala na první stránky, tak vy tam píšete, tuto knihu jsem začala psát plná ega, abych se osvobodila od bolesti, ale dokončila jsem jí srdce. Tak kdybychom četli tu první verzi, jaká by byla?
No tam vysvětluji v té knize, že jsem ji psala třikrát. Toto jsem tam napsala na začátku, protože to tak opravdu bylo. Že ze začátku jsem si říkala vždycky, čím jsem vším prošla, jaká jsem byla strašná chudina, jo, jako je, tak to sama sobě jsem se litovala. Právě proto jsem cítila, že jako pořád jsem se za něčím honila, vlastně jsem odešla před 30 lety do Bolívie, abych si asi sama sobě něco dokázala, abych dokázala, že na něco mám, jo, já jsem byla taková nejistá. Tak jsem asi na to potřebovala nějakou jinou zem, abych si něco dokázala. Pořád jsem se za něčím honila. Takže jsem to, co jsem si dala do hlavy, tak jsem to nějak získávala. Že se ta vlastně začala být docela známou módní návrhářkou a tak. Ale dost jako síly mě to stálo. No a tak jsem si říkala, no a tak mám tolik příběhů na zapsání, tak já to napíšu ještě ke všemu, co jsem dokázala. Ještě k tomu budu spisovatelka, jo.
No a jak dlouho vlastně trvá, než si člověk uvědomí, že by měl prostě obrousit svoje ego?
No, právě to je tak, já jsem to nazvala tu knihu Ten den, co jsem se poznala. To člověk se asi nikdy nedokáže poznat do konce života, ale tam byl ten zlom, jo, že pak jako jsem, já si myslím, že ten život nás naučí nějak časem, kdy to ego máme obrousit, no, když opravdu spadneme na tu pusu a nabijeme si, že opravdu, že už je to konec, prostě jenom vidíme tu zem a že si musíme prostě oprašit kolena a nejít tak nahoru s tím egem, no.
Je sebelítost to nejhorší, co člověka může potkat?
100%. To je, ta kniha je vlastně o tom, no, vlastně, že uvědomit si to, že za náš život nikdo nemůže, že to náš život a kdo si to může v tom vnitru jako vlastně všechno vyřešit, jsme to jenom my, tak to je to nejlepší prostě, co se nám může stát, no. Tam jde o to ego, ta sebelítost a vlastně tak to tím s tou sebelítostí člověk ztrácí spoustu přátel, zůstává sám. Protože to nikoho nezajímá vlastně.
Hostem vysílání radiožurnálu je Edita Vojtková, módní návrhářka, která 30 let žije v jihoamerické Bolívii. Vy jste v roce 2000 založila i nadaci, která se jmenuje v překladu nadace Právo na život. Co vlastně děláte?
Sbírám peníze na to, abych mohla pomáhat další nadaci, která v tom jako dost jak se to může říct, na ostro jede, že to umí jako s tím zacházet, tak vždycky dělám takové sbírky a snažím se co nejvíc toho našetřit, abych jim mohla nějak pomoct. No a teďka díky tomu vlastně, že jsem udělala takový nějaký ten pokrok v tom, že vím, že ty nemoci máme díky taky těm
k psychice?
Ano, té naše psychice. Tak už tam dávám i nějaké přednášky a to pomáhám jako i tady tímto způsobem. No.
Na začátku té své knížky píšete, tahle kniha je určena všem lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu nacházejí v situaci, jež je dovedla k myšlence, už nemůžu dál. Kdy vy jste si vlastně tohle řekla v životě poprvé?
No, to jsem si hodně opakovala. Moc, jako to bylo pořád. A právě tady toto jako díky tomu, že vlastně já jsem narazila tak nějak na jogu, že jsem začala cvičit jogu a hrozně jsem se jako k tomu zblížila, tak jsem pochopila spoustu věcí a že to si nemůžem, vždycky můžem dál, jo, to je, kdyby byl nějaký konec, jak kdyby jsme dali nějaký konec něčeho, když řekneme, už nemůžu dál. A v tu dobu, když se takto člověk cítí, tak jenom někdy potřebuje nějakou knihu, nějakou písničku, něco slyšet, aby mohl pokračovat zase. No.
Já jsem si říkala, jaké to bylo v tom dětství, kdy píšete v té knížce zase, budu citovat vaši větu, potřebuju vidět svoji maminku, která vás dovedla za ní do nemocnice, kde se léčila s rakovinou právě v den, kdy zemřela, kdy už jste jí nestačila nic říct, bylo vám 12. Tak jak bylo těžké třeba dát zrovna tuhle větu na papír?
No, v té první verzi to bylo strašně těžké. To bylo úplně všechno, co jsem vlastně poprvé, to jsem říkala, že jsem to třikrát přepisovala. Že vlastně nejdřív, když jsem si to po sobě přečetla, tak to byl strašný takový chaos, se říká. To bylo vlastně to, co jsem měla já vevnitř. Takový strašný zmatek. Jo, takže jsem u toho strašně moc brečela. Vybrečela jsem. Tu druhou verzi už byla taková, jak kdyby víc upravená. A v tu dobu, když jsem cítila, že už vlastně nad tím nebrečím a že z toho můžu něco vytáhnout pro ty čtenáře, tak jsem cítila, že fakt jako mě to strašně moc osvobodila a pochopila jsem tu frázi, že předtím v tom našem životě bychom měli z těch jedních těch poselství udělat knihu. Tak ji udělejme aspoň i pro nás jenom. Jako vypisme se, aby jsme se z toho nějak vypsali, no, jako z toho, co se nám stalo.
Jako malá měla jste deník? Psala jste si třeba deník?
Ne, vůbec
takže
nic.
To bylo úplně poprvé.
Poprvé, teď. Prostě to tam i píšu, že vlastně jsem neměla moc blízko knihám, jako já neměla jsem ráda literaturu, nepsala jsem moc dobře, moc jsem nečetla, já se přiznávám, ale toto jsem fakt jako cítila, že to mám zapotřebí to udělat. No.
Kdy se u vás začaly objevovat první deprese?
No ta deprese to bylo asi...
Přišlo po tom, co zemřel tatínek? Nebo?
Já si myslím, že to bylo dřív. Já si myslím, že to byla taková ta už dětská, já nevím, jestli to byla deprese, nebo měla jsem spoustu strachu. A já si myslím, že v tom životě to nejhorší je ten strach. Měla jsem spoustu strachu, no. Takže to už jsem měla od malička. To, i když jsem chodila na záchod večer, tak brácha musel tleskat, abych se nebála. Prostě měla jsem pořád z něčeho strach. Strach ze smrti, strach ze tmy, strach z vesmíru, strach ze všeho prostě.
Když jste zmínila bratra, tak vy jste sestra herce Romana Vojtka, který po vás pojmenoval dceru Edita. Měla jste tohle jméno jako dítě ráda?
Já jsem se asi jako dítě moc ráda neměla, no.
Takže ani to jméno?
Ani to jméno, no. Neměla.
Vy jste sama už zmínila, že jste učitelkou jógy, jste také maminkou čtyř dětí. Jaké to je, když jste před chvílí přiznala, že sama jste se v dětství moc ráda neměla, hodně jste se bála, s tímhletím pracovat u svých dětí, jako aby se nebáli, aby sami sebe měli rády?
No, to je krásná otázka, protože já si myslím, že to nejlepší u toho je jim dát vzor. Takže člověk se musí sám nejdřív vyléčit tady z tohoto, aby ty děti mohly potom pokračovat, protože člověk nemůže jim vysvětlovat něco, co v sobě nemá. No, oni to u těch rodičí asi musí určitě vidět a jdou vlastně v těch šlápějí. Ano, takže jdou po nás, no. To je to samé, když člověk říká uklid si v pokoji a to dítě se podívá do našeho pokoje, tam binec, tak to prostě nejde. Musíme si nejdřív vevnitř to všechno nějak uspořádat, aby oni šli nějak za
náma. A děti jsou pořádné?
Každé je úplně jiné. No. Úplně.
A kdo je vám nejvíc podobný?
No nevím, ten první syn jako v povaze.
Samuel?
Hodně. Aha, Samuel, strašně moc v povaze. No každý má něco do mě, ale ten první syn asi hodně, no.
Pak je...
Amy,
Valentína
a... Valentino a Dominik.
Dominik. Mm-hmm. Vy jste se několik let poté, co jste odešla do Bolívie, nikomu do Česka neozvala. Váš bratr v jednom rozhovoru řekl, že to nesl těžce, ale že cítil, že žijete a že to všechno je v pořádku, že jste na sebe napojení. Já využiju toho, že tady je. Romane, jaké to bylo, když se ta sestra neozvala několik let?
Dobrý den. Zrovna toho vstupuju v takovéhle fázi. Blbý to bylo. Musíme si uvědomit, že to byl rok třeba 90 něco. A to není jak dneska zavoláte prostě přes nějakou aplikaci na druhý konec světa a online se slyšíte. Já jsem neměl žádné spojení, neměl jsem žádnou zprávu a ani snad maily nebo začínali tehdy, už si to nějak nepamatuju, internet vůbec. Takže až po několika letech jsem se vlastně dozvěděl, že žije. A vzpomínám si na ty naše první telefonáty, kdy tehdy jsem měl asi 250 korun na týden na kolejích, na vejšce a ten telefon mě stál 300 až 500 a trval asi minutu a něco, ale to jsem říkal, Edi, 24, no, jak se máš? Zase 10 vteřin, nic než to prostě přes ty kabely nikam došlo. Takže tohle bylo blbý.
V jednom rozhovoru jsem četla, že jste řekl, když jsme si poprvé volali, tak jsme si řekli jenom ahoj a zbytek toho času jsme proplakali.
Jo, myslím, že to i, nebo že to píše spíš Eďa v té knížce, Bylo to tak, protože když vlastně Rita byla jediný člověk z mé rodiny, protože jsme přišli o ty rodiče, který mi zůstal jako blízký. Ona si svůj život potřebovala vyřešit. Vyřešila ho tak, že vlastně odešla na druhou stranu zeměkoule. A já jsem si v tu chvíli taky připadal stejně sám, i když jsem byl doma jako třeba ona.
A nechtěl jste za ní?
Ne, to ne, já jsem nikdy nechtěl zůstat. Já jsem takový jako Čech. I tou prací, kterou dělám, nedokážu si představit, že bych někde hrál pro nějaký cizince. Takže za ní jsem nechtěl. A nejvíc jsme probrečeli, když jsem vlastně za ní poprvé letěl, což bylo teď třeba až 10 let po tom, co odešla, jo? Nebo něco takového.
Něco takového.
Nemohl jsem se tam vůbec dostat, nemohl jsem jí, když ségra tady lítal, nemohli jsme si dát vědět, že třeba jsem nestihl letadlo, ať tam nečeká. Teď jsem přiletěl na letiště, teď tam nikdo třeba nebyl. Teď jsme dojeli k ním domů, ona byla v práci, to bylo takový, jak z amerického filmu. Až když jsme se uviděli, jak jsme se rozběhli na ulici proti sobě a jenom jsme brečeli.
To už bylo potom, co jste se vyléčila z té hepatitidy a tyfu?
Ano, ano, no, to už bylo potom. Já si myslím, že v tu dobu, když je člověk mladý, to jenom tak nechává nějak plout všechno, no. A byla tam to hodně ta sebelítost a tak, o které jsme právě mluvili, no.
Proč Bolívie? Co jste o ní věděla?
Vůbec nic, ani jsem neměla španělsky a vlastně se nám to tak dalo nějak, že mojí nejlepší kamarádce tam žila sestra. Takže jsme se tam nějak za ní 4,5 Čechů vydalo, protože tam letělo i miminko. No a všichni tam, ale já si myslím, i v té knize to tam i píšu, že jsem v tom podvědomí nějak cítila, že tady chci asi pálit mosty. Jo? Že vlastně jsem prodala úplně všechno tady. A my jsme se do půl roku měli vrátit a všichni se vrátili, jenom já ne. No.
Když se dnes zeptám, jaká je Bolívie ve srovnání zpátky těch 30 let, když jste tam přiletěla, tak jaká byla tehdy ve vašich očích a jaká je teď?
No tehdy to bylo dost drsný, se to může říkat, tak to, jo, bylo to dost náročný. Byly tam teďka strašně velké pokroky, jako i když to tak srovnávám, že už to není tak drastické, když se vracím do té České republiky. Máme tam už úplně všechno, je to úplně super, miluji tam to slunce prostě, To ovoce čerstvé pořád a klima, jak jsi to říká, jo, mám to strašně moc ráda. Fakt jsem do Bolívie teďka zamilovaná, ale taky jsem zamilovaná do Česka. Ale to máme super, že tam máme vlastně pořád to sluníčko, tak je tam pořád tak, jak kdyby veselo. Jo, že tam není tak pochmurno. A já si myslím, že to na mě dost působí, to počasí. Mám asi, spojí mě to s těma vzpomínkama, jak kdyby na dětství, že to nebylo tak hezký pro mě a to slunko mi strašně moc vyhovuje. No.
A to vzpomínání na dětství, tak už jako je dovoleno, nebo se mu bráníte
ne,
pořád?
Už vůbec, už je to dovoleno, už o tom můžu mluvit, už u toho nebrečím, už cítím, že jsem to jako vytáhla všechno ven a že už to mám v sobě srovnané. A právě díky tomu, ta fráze, na kterou jste se mě na začátku ptala, že jsem to skončila srdcem, to je vlastně to, že tam ukazuju, čím jsem prošla, ne tím proto, aby člověk si řekl, no chudinka. Spíš tím, jako aby se do toho příběhu nějak dostal a uvědomil si, že všichni, úplně všichni máme svůj vlastní příběh. Že tady nejde jenom o můj příběh. A že někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř, ale v té své pozici prostě to takto cítí. A že si to má vyřešit v tom svém nitru vlastně sám.
Autorka motivační knihy Edita Vojtková, také modní návrhářka, pracuje v Bolívii přes 30 let, se věnuje módě. Řekněte mi, jak jste tam jako modní návrhářka začínala, jakou módu jste dělala?
Jak jsem tam vlastně letěla? Já jsem si na tu módní návrhářku nějak hrála asi, tak trochu, protože jsem měla 19 let, měla jsem svůj šicí stroj po mámě. A jo, něco jsem už, moje teta taky pracovala jako modní návrhářka nebo švadlena, no a pracovala jsem nějak u její kamarádky vedle u ní a neměla jsem moc, že jsem ještě v tom neměla zkušenost.
Praxi.
Ale prostě tam mě nikdo
Ale něco jste ušila.
Něco jsem ušila, nikdo byla jsem vždycky neznal. Na to šikovná, nikdo mě tam nezval, tak jsem si hrála na modní návrhářku. Ten první rok jsem tam udělala i modní přehlídku. úplně šílenou. Bylo tam asi 10 lidí a z toho asi 5 číšníků. Prostě jsem tam vůbec nikoho neměla. Jo. To moje ego fakt bylo v tom začátku asi i dobré. Já jsem si to moc neuvědomovala. Prostě do všeho jsem šla po hlavě. A vždycky jsem se jako takto spadla, otřásla jsem se a zase dál. No. Takže k něčemu to dobré bylo, ale už to potom muselo dolů.
Jaká je teď bolivijská moda? Co je třeba in, nebo co byste ráda, aby v té modě z Bolívie se přeneslo do Evropy? Třeba pro muže i pro ženy. Je něco takového?
Já tam strašně moc obdivuju, ježišmarja, jak se to překládá, já nechci nikoho dotknout, jestli se to může říct domorodce, jako ty místní tam. Oni jsou strašně moc šikovní na ty telary, jak se to říká, to je nějaké takové, jak kdyby pletené na palicích. Já nevím, jak to mám teďka přesně vysvětlit.
Jako paličkované?
To není tak paličkované, to je jak kdyby propletené nějaký mám.
Nějaký
to
způsob tkání.
Ano, to bych tak nějak nazvala. Oni jsou tak, to je tak dokonalé, prostě ta jejich práce ruční je tak dokonalá, že už se to fakt jako nikde nevidí. A já vlastně jsem teďka podepsala jako modní návrhářka s jedním malířem smlouvu, že zpracovávám jeho obrazy a dávám je na látky a dělám z toho šaty. A je to úplně super, jako to je tak strašně kičově barevné, ale je to tak krásné. Jako je to úplně o něčem jiném, jo? Je to takové veselé, cítí člověk z toho tu energii, takže já si myslím, že bohužel z té Bolívie dost vyvážejí věci moc nenositelné, že to spíš dělají jako suvenýry. A já jsem to se snažím teďka vytáhnout z těch suvenýrů a udělat z toho módu jako nositelnou, protože fakt je to skvělé.
A řekněte mi takové ty tradiční kloboučky u žen, proč je mají vždycky menší, než by je měly mít?
To záleží na tom, kde bydlíte. Aha. Jako třeba v La Pazu to mají o moc vyšší, myslím, nebo v tom Sucre. A vlastně to má takovou tradici. Dříve ti, co byli nejbohatší, tak to měli největší. A ti, co byli nejchudší, tak to měli nejmenší. No. Takže tam ty kloboučky jsou různé. Oni to tam dokážou říct, no tak ty seš z La Pazu, ty seš ze Sucre, díky těm kloboučkům právě.
Taky máte takový klobouček?
Nemám. Ne. Nemám, mě to nesluší. Mně to nejde k tomu outfitu. K tomu mému nosu.
Povídáme si s Editou Vojtkovou ve vysílání víkendového radiožurnálu. Povídáme si o Bolívii, o módě a také o tom, kdy člověk pozná, že se trošku změnil a že už bylo na čase se třeba změnit. Tak jak člověk vlastně pozná sám sebe v cizí zemi, v touze stát se někým?
To je právě tím, já si myslím, že tím, že jsem zůstala vlastně, že jsme zůstali vlastně sami bez rodičů, tak jsou tam takové popudy, jak kdyby. No, že člověk chce, ví, jak se člověk cítí, když je sám. Že je to super, když tam někdo je nad ním a dává jako tu lásku, když je cizí. To člověk prostě někdy nemá. Takže snažila jsem se možná nějak tak dávat tu lásku jiným, co jsem potřebovala v tu chvíli, kdy já jsem se takto cítila. Já jsem to dříve neměla ráda být sama. Prostě samotu jsem taky, to bylo jedno z toho, že jsem nechtěla být sama nikdy. A teď si v tom úplně užívám, když mám chvilku pro sebe třeba. Takže já chci být tou láskou nad těma dětma nebo nad těma lidma, co to potřebují, protože fakt jako někdy stačí tak strašně málo a normálně v tom životě uspěchaném si to ani vůbec neuvědomujeme.
Jako modní návrhářka se vlastně pohybujete mezi nejrůznějšími ženami. Ženami, které mají buď vysoké sebevědomí, nebo normální, nebo skoro žádné. Vidíte tam i kus sebe a dokážete třeba jim říct, jak by měli se na sebe dívat, co by měli udělat, jako už se nebojíte ani toho vstoupit někomu do toho života?
Vůbec ne, protože cítím, že člověk, když je tak nějak otevřený jako tomu, že už se něco naučil, že vlastně ty lidi k sobě úplně přitahuje právě ti, co to potřebují. Takže já jako modní návrhářka vždycky říkám mým, protože já dělám vlastně ty svatební šaty a dělám ty večerní šaty. To je takový proces, že tam několikrát za mnou přijdou a vždycky se staneme jak kdyby přátelé, jako kamarádky. Takže oni se normálně mě nějak začnou zpovídat A určitě já vždycky se snažím jim nějak poradit, ne, že všechno vím, ale jako spíš s tou láskou, no, jako, že by se tak to na sebe, ne, že to ne, nejde o to, co si dají 100% na sebe, to jde o to, aby oni se cítili dobře. To nezáleží na tom, jestli se to bude líbit té mamince třeba od toho svého přítele nebo někomu kamarádka, nebo oni se v tom prostě musí cítit, jak kdyby to byla jejich druhá kůže, no. Hmm. Takže to jde hodně k tomu sebevědomí a jde to vidět, když člověk jako stojí před tím zrcadlem a ani se na sebe nemůže podívat. Tak už je chytím za ruku a vždycky se takto za ně postavím a říkám, tak se na sebe podívej, jsi krásná. Jako to nejde o to, co máš na sobě. Jo, jako, no.
Několikrát v životě jste musela opravdu sebrat sílu. Jak když jsem tu knížku četla, tak jsem si říkala, kde se bere síla, když vás zavřou do vězení. Byť na 9 dnů, tuším, že to
no,
bylo.
No, na devět dnů.
Ale vy nevíte, že to bude jenom 9 dnů.
Já jsem to cítila. Jo? Já jsem to cítila, hlavně jsem věděla, já vždycky říkám, když člověk nic neudělá, tak se nemusí vůbec ničeho bát. A vlastně já už jsem dávala do praxe to, co jsem se naučila v té józe, že to jako takový styl života už. Já jsem byla úplně přesvědčena, že tam nepatřím, 100%. A věděla jsem, že jsem tam kvůli něčemu, že se tam něčeho musím naučit. A vlastně v knize to tam popisuju, že to byl nejkrásnější zážitek v mém životě, co jsem tam vlastně našla. Tam jsem vlastně našla toho Boha. Takže to bylo úplně pro mě úžasné, jako, že to pro mě fakt bylo dost dobrý. No. A já jsem to cítila, když jsem tam šla vlastně do toho, když mě tam zavřeli, že jsem tam neprávem a že brzy určitě tam. A já jsem byla 100% přesvědčena, že tam nejsem na dlouho.
Psychologové radí, pište a vypište se ze všeho, co potřebujete. Ta nejnovější třeba japonská studie mluví o vypsání se ze vzteku, že máte potom ten papír, který popíšete tím, co vás trápí spálit. Vy jste taky pálila nejdřív mosty, pak to byly tedy ty papíry, když jste tu knihu dávala dohromady 6 let. Jaký je ten rozdíl teď zpětně mezi samotou a opuštěním?
Já se cítím úplně teďka úplně super, jako skvěle. A já bych tou knihou chtěla otevřít jak kdyby takovou bránu pro ty lidi, kteří jsou v té, jak kdyby právě proto to tam píšu, jako v té úzkosti, aby viděli, to nemusí mít tu mou cestu. Těch cest je strašně moc. Mně to pomohla třeba ta yoga a tak, ale těch cest je strašně moc. Já chci tou knihou jenom ukázat, že ta cesta prostě existuje. A že ten život nejde jenom o to, že máme smůlu a že jsme se nenarodili pod šťastnou
hvězdou
a tak, že pak jako ten život, my jsme ti kapitáni našeho života a že pak, když jdeme do sebe, že ho můžeme změnit.
Na tom konci té knížky máte poznámku, jeden moudrý člověk řekl, až budete schopni vyprávět svůj osobní příběh bez toho, aniž byste plakali, bude to znamenat, že jste uvnitř uzdraveni. Takže teď už jste uzdravena a nepláčete.
Nepláču.
A nepláčete ani, když opouštíte Česko a vracíte se zpátky?
Jo, tak zase si nebudu hrát na takovou hrdinku, tam ty emoce jsou, ale to už je úplně o něčem jiné. Ne, já si ty slzy dokážu už utřít a věřím, že se zase vrátím. Už to není tak dramatické. Dřív to pro mě bylo strašně dramatické všechno. To bylo hrozné drama, jako nedívej se zpátky a to. A teď jo, dám pusu a když mám brečit, tak brečím, to nevadí. Teď jsme lidi. Ale už jsou to úplně jiné slzy. Jako to už nejsou takové ty, že to člověk poliká. Prostě ty slzy musí ven, tak ať vyjdou. A jo, super, zase se brzy uvidíme a hotovo. No.
Když by někdo třeba do Bolívie chtěl, tak kam by měl, co by měl z té země poznat?
No tam toho je strašně moc a vlastně tam máme i ty 4 roční období najednou. Tam je vlastně jaro, léto, podzim, zima celý rok. Máme tam tu solní pláž, to je úplně úžasný. Máme tam, to říkám, La Paz, co je jedno město v té Bolívii. Tam nad tím se prostě jezdí lanovkou kamkoliv, jak kdyby tady metrem to prostě letíte vzduchem, kamkoliv. Je to úplně super. Je tam spoustu věcí, třeba ta džungle, jo? Je jako úplně je tam toho strašně moc, je to moc hezký, no.
Co bolivijská kuchyně, co si udělat třeba, nějaká rychlovka na neděli byla by?
Bolivijská kuchyně je dost pestrá a je to, já si myslím, že je to pro ty, že kdyby někdo tam letěl z Česka, tak je to dost těžký to jídlo, no. Ta změna. A já vlastně už maso dlouho nejím, tak už asi moc dobře neporadím, ale jsou tam takové typické, třeba to lamí maso, co tady se asi nejí a je vlastně z toho nejzdravějšího masa, nejzdravější, já nevím, jak to mám pojmenovat, že to má méně cholesterolu, nebo tak nějak, ale jo, když jsem, já jsem si taky naučila dříve v tom libovat nějak, už jsem měla oblíbené jídla, tak.
A za co se pořád nemáte ráda?
Za co se nemám ráda? Já naštěstí, díky Bohu, já už asi nad tím nepřemýšlím. Já už cítím, že jsem pořád tak jako jak nějak v pohodě. Jako někdy smutná, někdy veselá, ale fakt jako dokážu žít ten moment, jako teď. Takže už nad tím nepřemýšlím, už se k ničemu nevracím. Myslím, že už to mám nějak v sobě trošku srovnané.
Tak já za to děkuju, že jste přijala pozvání a že jste se nám zvěřila. Naším dnešním hostem byla Edita Vojtková. Naschledanou.
Naschledanou, taky děkuji.